dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah seri berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan kerja keras Posyandu turunkan stunting harus dihargai. Dewan Keamanan PBB setujui resolusi gencatan senjata di Gaza. Bersama saya Asep Mahendra, inilah berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan kerja keras yang selama ini dilakukan Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu, dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di berbagai daerah harus dihargai. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau Posyandu Wijaya Kusuma di Bogor, Jawa Barat, dan Posyandu Terintegrasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, RPTRA, Taman Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, dalam rangka bulan penimbangan bawah 5 tahun balita, serentak di 338.000 posyandu seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo menilai stunting tidak hanya masalah gizi, namun juga lingkungan sekitar dan air sangat berpengaruh terhadap stunting.
Stunting ini kan tidak hanya urusan makanan tambahan, urusan gizi, juga menyangkut sanitasi, lingkungan dari kampung, lingkungan dari RT juga berpengaruh sekali terhadap masalah air yang ada, juga sangat berpengaruh sekali terhadap stunting.
Presiden Joko Widodo mengatakan pada 2014 prevalensi stunting masih berada pada angka 37%, kemudian selama 9 tahun turun menjadi 21%. Menurut Presiden, target angka stunting menjadi 14% pada tahun ini sangat ambisius. Namun demikian, Presiden Joko Widodo menyampaikan target itu tetap harus berusaha dicapai dengan kerja keras. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Putu Sutpatma Rudana mengusulkan pembentukan Forum Parlemen Indonesia Afrika untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Menurutnya, forum tersebut dapat memperkuat kerjasama politik, perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, hingga pengembangan sumber daya manusia SDM. Putu Sutpatma dalam keterangannya di Jakarta Senin 10 Juni 2024 mengatakan, pembentukan forum parlemen tersebut diharapkan membuka peluang kerjasama antara Indonesia dan seluruh negara-negara di Afrika. Putu menyatakan Indonesia melihat negara-negara di Afrika memiliki potensi kerjasama pengembangan sumber daya alam melalui investasi. Ia menegaskan Forum Indonesia-Afrika di Bali pada 27 hingga 28 Agustus mendatang harus menjadi momen percepatan kerjasama di segala bidang, khususnya peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan MERC di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Senin 10 Juni 2024. Hadi Cahyanto menyampaikan dukungannya terhadap tindakan yang telah dilakukan organisasi-organisasi kemanusiaan. Dalam pertemuan ini, Menko Polhukam dan MERC membahas berbagai isu-isu kemanusiaan baik yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri, terutama permasalahan yang saat ini terjadi di Palestina. Hadi Cahyanto berharap dapat menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan organisasi-organisasi kemanusiaan, sehingga ke depannya dapat mempermudah dalam membantu saudara-saudara yang membutuhkan di luar sana. Memperingati Hari Anak Internasional, sejumlah perwakilan anak Indonesia memperkenalkan batik sebagai salah satu budaya Nusantara kepada anak-anak lain dari 10 negara anggota ASEAN di kantor ASEAN Tiongkok Center. Dikutip antara Selasa 11 Juni, Danis Tama Safaras Mustafa, salah satu perwakilan anak Indonesia, menyampaikan dengan bahasa Inggris yang lancar di hadapan sekitar 60 anak-anak di ASEAN Tiongkok Center Beijing Senin, mengatakan, batik adalah teknik yang telah dipraktikkan selama berabad-abad di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Denis juga menambahkan batik juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya lisan dan non-benda asal Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Xi Jong-jun mengungkapkan, pada 2024 adalah tahun pertukaran masyarakat di ASEAN, sehingga acara tersebut menjadi wujud nyata pertukaran budaya antar masyarakat. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB menyetujui dan mengadopsi resolusi yang dirancang Amerika Serikat untuk gencatan senjata di Gaza. Dilansir BBC dan AFP Selasa 11 Juni 2024, naskah resolusi tersebut disahkan dengan 14 suara mendukung, termasuk Amerika Serikat. Sementara Rusia abstain. Proposal tersebut menetapkan syarat-syarat untuk gencatan senjata penuh dan menyeluruh. Pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, pengembalian jenazah sandera dan pertukaran tahanan Palestina, rencana tersebut mencakup tiga fase yang akan diakhiri dengan rencana rekonstruksi multitahun di Gaza, yang sebagian besar telah hancur akibat pertempuran tersebut. Tahap pertama dari rencana itu menyangkut pertukaran sandera tahanan serta gencatan senjata jangka pendek. Fase kedua mencakup penghentian permusuhan secara permanen, serta penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Fase ketiga berfokus pada prospek jangka panjang wilayah tersebut dan akan memulai rencana rekonstruksi multitahun di Gaza. Palestina menyambut baik disahkannya resolusi yang disponsori Amerika Serikat yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Dilansir AFP dan Al Jazeera, Selasa 11 Juni 2024, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyebut resolusi itu adalah langkah ke arah yang benar untuk mengakhiri perang genosida terhadap rakyat di jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB juga menyebut resolusi itu merupakan langkah yang benar. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Republik Islam Iran segera menggelar pemilihan presiden di akhir bulan ini. Satu kepastian sudah didapati, Mahmud Ahmadinejad tidak akan maju ke Pilpres Iran 2024 karena pemimpin tertinggi mencoret namanya. Untuk ketiga kalinya, langkah Ahmadinejad menuju Pilpres Iran gagal. Mahmud Ahmadinejad mencoba terus untuk duduk lagi di kursi presiden setelah menyelesaikan dua periode jabatannya. Dilansir Al Arabiya, Senin 10 Juni 2024, Pilpres Iran akan digelar pada 28 Juni 2024. Seharusnya Pilpres Iran baru digelar 2025 nanti. Namun ada force major, yakni Presiden Raisi wafat pada Mei lalu akibat kecelakaan helikopter. Maka Pilpres Iran harus digelar lebih cepat untuk menentukan pengganti Raisi. Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Ayo Naik Transportasi Umum Massal bersama Ani Hasanah Mubarok.
Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Ayo Naik Transportasi Umum Massal. Transportasi umum telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan transportasi umum massal, sehingga masyarakat semakin aman dan nyaman dalam menggunakan jasa transportasi tersebut. Di kota metropolitan seperti Jakarta, sarana transportasi semakin lama semakin baik dan nyaman. Sebut saja bus TransJakarta, Mass Rapid Transit atau MRT, atau kereta bawah tanah, Light Rail Transit atau LRT, atau kereta berdimensi ringan. Dan lebih ramping, menjadikan transportasi umum massal di Jakarta jauh lebih manusiawi, aman, dan nyaman dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Demikian juga kondisi KRL atau kereta rel listrik commuter line yang menghubungkan Jakarta dengan kota di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi saat ini jauh lebih aman, nyaman, dan murah. Tidak heran apabila Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan saat naik dan berbincang-bincang dengan penumpang bus TransJakarta pada Minggu 9 Juni yang lalu. Meskipun pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan transportasi umum massal berdasarkan data pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2019, modal share angkutan umum di Jakarta hanya mencapai 21,7%. Ini artinya hanya ada sekitar 5,7 juta penumpang yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum. Sementara itu sebanyak 78,3% memilih membawa kendaraan pribadi di Jakarta. Tentu saja ini akan berdampak pada tingginya polusi udara dan tingkat kemacetan lalu lintas karena terlalu banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum massal, tentu saja akan berdampak positif, terutama dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan. Tentu saja pelayanan transportasi umum juga diharapkan dapat lebih baik dan meningkat, sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum massal. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Gatot Subroto meninggal dunia. Pada 11 Juni 1962, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Gatot Subroto adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Ia adalah penggagas akan perlunya sebuah akademi militer gabungan Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Melengkapi pangkatnya seminggu setelah ia dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Ungaran, Jawa Tengah, gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 283 tanggal 18 Juni 1962 disematkan kepadanya. Beralih ke peristiwa 11 Juni 1964, Komisi Bersama Indonesia Belanda terbentuk. Pada 11 Juni 1964, Komisi Bersama Indonesia Belanda terbentuk. Komisi ini dibentuk untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian New York tahun 1962. Pada 1 Mei 1963, Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 11 Juni 2011, serangan bom di Pakistan. Serangan bom terjadi di sebuah pasar di Peshawar, Pakistan. Sedikitnya 34 orang tewas dan 90 orang terluka karena ledakan bom tersebut. Pihak berwenang setempat menyatakan serangan tersebut dilakukan kelompok Taliban. Namun, perwakilan organisasi Taliban yang berada di Pakistan membantah tuduhan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jejak langkahku, ku mati.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan PT Pertamina untuk mengakuisisi perusahaan Brazil. Menurut Presiden, akuisisi ini harus berfokus pada pengembangan energi terbarukan. Saat memberikan keterangan setelah menghadiri hari ulang tahun ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Jakarta Selasa 10 Juni, Presiden mengatakan, sudah saatnya Pertamina memperluas usaha ke luar negeri. Presiden meyakini bisnisnya sudah dihitung, juga sudah dikalkulasi kemanfaatan untuk negara. Presiden Joko Widodo juga mendukung rencana Bulog untuk mengakuisisi perusahaan beras asal Kamboja. Menurut Presiden, langkah Bulog dapat memberi kepastian cadangan beras pemerintah. Kepala negara mengatakan, akan lebih baik jika badan usaha milik negara Indonesia berinvestasi langsung ke sumber beras. Saat menyampaikan pidato kunci dalam peringatan hari ulang tahun ke-52 HIPMI, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, ekspansi Pertamina dan Bulog ke luar negeri adalah salah satu upaya menghadapi ketahanan energi. Menko Luhut mengatakan, Pertamina akan mengakuisisi perusahaan di Brazil yang memproduksi gula dan etanol. Dia menambahkan, upaya ini bertujuan agar pemerintah mendapat pasokan bahan baku bioetanol. Menurut Luhut, kedepannya pemerintah berencana menggunakan bioetanol sebagai pengganti bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Hal itu juga terkait keinginan pemerintah untuk menurunkan kadar polusi udara di Jakarta. Menko Luhut mengungkapkan, rencana penggantian penggunaan bensin ke bioetanol bertujuan menurunkan kadar sulfur dalam 2 hingga 3 tahun mendatang.
Nah ini saya kira dalam 3 tahun, 2 tahun ke depan kita akan bisa capai. Nah sehingga nanti Pertamina memiliki sumber energi dan sumber juga gula di mana di Brazil, itu akan membuat ketahanan energi kita bagus. Nah,
sedangkan untuk akuisisi perusahaan beras asal Kamboja, Luhut menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti dan sedang dalam proses uji kelayakan.
Bisa Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Maret lalu Istana Niat Lima Laras di Desa Lima Laras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ditetapkan sebagai cagar budaya. Istana yang dibangun atas niat seorang raja ini akan direvitalisasi dengan harapan mendapat pengakuan dari UNESCO. Revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan bangunan Istana Niat Lima Laras ke bentuk semula. Istana Niat Lima Laras menyimpan sejarah dalam peradaban etnis Melayu pesisir di Batubara. Dulu di Sumatera Utara ada 9 kerajaan yang masing-masing memiliki istana. Saat revolusi sosial, semua istana dihancurkan, namun Istana Niat Lima Laras selamat. Pendengar, Istana Niat Lima Laras didirikan pada tahun 1912 pada masa pemerintahan Raja Lima Laras ke-12, Datuk Mat Yuda. Datuk Mat Yuda bernazar atau berniat membangun sebuah istana apabila dapat berhasil berdagang dengan selamat. Pada saat itu, ada larangan perdagangan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda. Diduga pemerintah Hindia Belanda saat itu ingin memonopoli perdagangan hasil bumi. Siapa saja yang melanggar, armada beserta isinya akan ditarik paksa. Datuk Mat Yuda yang berniaga hasil bumi ke Malaka, Malaysia, Singapura, dan Thailand sangat dirugikan dengan aturan tersebut. Ia pun bernazar. Datuk Mat Yuda ternyata berhasil berlabuh di Pelabuhan Tanjung Tiram dan mendapatkan untung besar. Ia pun mewujudkan nazarnya dan membangun istana. Dengar, Istana Niat Lima Laras memiliki 6 anjungan yang masing-masing menghadap ke arah 4 mata angin. Istana ini memiliki 28 pintu dan 66 pasang jendela. Datuk Mat Yuda membangun istana dengan modal 150.000 golden. Dia mendatangkan 80 tenaga ahli dari Cina dan Pulau Penang Malaysia serta memperkerjakan sejumlah tukang dari sekitar istana. Lantai bawah dan balai ruang berornamen Cina dan terbuat dari beton yang dipergunakan sebagai tempat bermusyawarah. Lantai 2 dan 3 istana diperuntukkan sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan dan hanya terbuat dari kayu. Terdapat beberapa kamar dengan ukuran 30 meter persegi di lantai 2 dan 3 yang dihubungkan oleh tangga yang melingkar di tengah-tengah ruangan istana.
Rakyat pendiri ini menyukai.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan Wonder Space by Wonderful Indonesia untuk memperkenalkan 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP kepada masyarakat lewat teknologi terkini. Wonder Space by Wonderful Indonesia berlangsung di Indonesia One, Stasiun MRT Bundaran HI Jakarta, tanggal 1 sampai 30 Juni 2024. Dalam pembukaan Wonder Space di Jakarta 1 Juni 2024, Menteri Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, Wonder Space merupakan sebuah ruang instalasi yang menyuguhkan pengalaman imersif dengan menggabungkan antara animasi, real visualisasi, dan musik yang bisa membawa pengunjung ke tempat-tempat yang indah. Wonder Space by Wonderful Indonesia dapat terlaksana berkat kerjasama dengan MRT Jakarta. Tidak hanya ramai di hari kerja, bahkan saat libur pun, MRT Jakarta berubah menjadi tujuan wisata. Karenanya, kehadiran Wonder Space by Wonderful Indonesia memanfaatkan momen libur sekolah yang akan datang. Menparekraf Sandiaga berharap ini dapat mendorong lebih banyak wisatawan Nusantara untuk berwisata di Indonesia saja saat momen liburan, terutama di 5 destinasi pariwisata super prioritas lewat pengalaman imersif. Sementara itu, Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiat mengatakan, MRT Jakarta merupakan kancah lebur berbagai budaya di Indonesia. Dan pihaknya senantiasa membuka kesempatan kolaborasi serta kerjasama seluas-luasnya dengan berbagai pihak dalam mengenalkan wisata dan budaya Nusantara. Salah satu bentuk kolaborasinya adalah lewat penyelenggaraan Wonder Space by Wonderful Indonesia.
Thank you. Of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Zapinku di Ujung Angan oleh Usman bersama Vina. Diciptakan oleh Usman Bengkalis, lagu Zapinku di Ujung Angan terdiri dari bait-bait pantun. Liriknya bercerita tentang Zapin, tarian tradisional Melayu. Tari Zapin memiliki gerak yang indah, lagunya dimulai dengan bismillah, yang artinya dengan nama Allah dan menjadi pelipur rindu. Baiklah pendengar, inilah Zapinku di Ujung Angan oleh Usman featuring Vina, selamat mendengarkan.
Gerak dan langkahnya sangatlah indah, lagunya dimulai dengan bismillah. Sejak dahulu dikenal sudah, hanyalah sampai hilangkan bunda. Zapin mengalun sayang dalam dendangan, hanyalah angan sebatas angan. Zapin ku zapin sayang di ujung angan, pelipur rindu terkenang pujaan. Kalaulah rambut
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.